COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Cambia a historia da enfermidade e ten unha resposta estimada de 25 anos e medio nos que o enfermo non terá que recibir outro tratamento e poderá facer vida normal. Faloche da primeira terapia xénica para tratar a hemofilia B nun hospital público en España. Aconteceu aquí en Galicia, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Explicámonos, terapia xénica é unha medicación que trata unha enfermidade cambiando ou sustituindo xenes. E o que de seguro soa mellor, 24 horas despois de recibir o tratamento, o paciente fai vida normal. A hemofilia B é unha enfermidade hereditaria que impide que o sangue calle de xeito adecuado. O resultado é que os que a padecen sufren hemorraxias prolongadas, mesmo por cortes leves ou sin causa aparente, afectando especialmente a musculatura e as articulacións. Actualmente esta terapia xénica é a única opción eficaz para a curación da hemofilia B. Non é unha cura de por vida, pero sí que é efectivo, como che decía, durante moito tempo. Manuel Rodríguez é o hematólogo responsable da selección do paciente adecuado para se someter a esta terapia.
Lo que sí es verdad es que lo que hacemos es anular la carencia de ese gen, simplemente porque le vamos a poner un gen que se sitúa como en paralelo al gen defectuoso que él tiene. Más del 80% de los pacientes que reciben o que reciban esta terapia estarán libres de recibir otro tratamiento durante 25 años y medio.
A factura, xa podes imaginar, é elevadísima. A Sanidade Galega inviste máis de 15 millóns e medio de euros para facer posible este tratamento na comunidade. A xefa do servizo do Álvaro Cunqueiro recoñece que é un custo elevado, pero tamén a alternativa que había atado de agora o tratamento de por vida do enfermo. E esas terapias cambian a enfermidade. Carmen Albo asegura que houve ensaios clínicos anteriores e os resultados son excelentes.
Cambian la historia de la enfermedad y la historia que va a vivir este paciente si el tratamiento es efectivo. Es decir, pasamos de convertir a pacientes o a personas enfermas en personas sanas, ¿vale?
A Asociación de Pacientes expresou a súa satisfacción por este avance na nosa comunidade e agarda que outras rexións en España sigan este exemplo. Daniel Aníbal García é o presidente de FEDEMO, a Federación Española de Hemofilia.
Porque es un medicamento muy costoso, pero que puede funcionar durante quizás mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo se ha trabajado mucho, y eso es público, en un pago por resultados. Es decir, solamente se va pagando año a año si va funcionando. Lo cual creemos que es una muy buena medida, ¿no? Para que un medicamento sea muy costoso, pero que no tenga ya un sobrecosto para el sistema nacional de salud. Pero como usted bien ha dicho, esto está, nadie podría permitírselo. Si no, porque tenemos este sistema sanitario público, universal, que permite que una persona esté donde esté, pueda tener acceso a esto.
O número de pacientes afectados en Galicia é de 51. A previsión é que poidan beneficiarse deste tratamento 8 persoas. Da gusto, con semanas como que levamos, poder arrancar por fin o noso tempo de noticias cunha nova esperanzadora. Escoitas La Linterna en Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Ata as 9 da noite, a montaña de Lugo e as comarcas de Valdeorras e a montaña Ourensana están en alerta amarela por treboadas. Persistiron as brétemas costeiras esta tardiña, pero aínda así acadáronse valores elevados, sobre todo no interior. En Ourense volveron a marcar a máxima, 38 graus. Mañá previsión aparece con sol, pero con nubes altas e algunha chuvieira que pode ser novamente treboenta e illadamente. Mínimas de 15, 16 graus no norte, máximas outra vez, sí, en Ourense con 37. Este sábado entra oficialmente o verán e os lugares máis concorridos prepáranse. É o caso dunha das praias de postal que temos na nosa comunidade. As catedrais ten xa a punto o seu plan de seguridade. Juana Carrera, contanos.
No mes de xullo empezan a distribuirse os pases para visitar a praia das catedrais e son 4.812 as persoas que poden circular cada día polos seus arcos e covas. É moi importante cuidar da seguridade das persoas que non circulen polos cantís ou bordes perigosos e tamén proteger o monumento. Evitar condutas incívicas, como por exemplo a moda de amontoar seixos e deixar na area pequenos tótems, como recordo. Por iso, e moitos detalles máis, dende o Concello deseñaron un plan de seguridade especial. Dani Vega e o alcalde.
Cumplir os parámetros de seguridade, cumplir toda a normativa e garantizar a seguridade. Ese é o obxectivo claro do Concello de Ribadeo.
Unha quincena de socorristas e tres técnicos traballarán durante 3 meses neste e no resto de areais de Ribadeo. Foron formados polo propio Concello. Todas as forzas da orde teñen a súa función nese plan de seguridade.
Unha persoa faleceu logo de saírse da vía o vehículo no que viaxaba ao parecer a causa dunha indisposición. Aconteceu esta tarde en Vimianzo. Cando os efectivos chegaron ao lugar, só puideron certificar o falecemento desta persoa. Ademais, tamén na provincia da Coruña foi atopado un corpo dentro dun transformador eléctrico en Carballo. O suceso está a investigar xa por parte da Garda Civil. Os efectivos sanitarios que foron alertados pola empresa eléctrica non puideron facer nada por salvar a vida a esta persona. Un concello da comarca de Santiago resiste a modo de aldea gala a tensión entre socialistas e populares que se viven a política nacional. No que resta de legislatura, acordo entre PSOE e PP para gobernar en Brión. Contocho de seguido, antes uns vos consellos.
Esta por papá, esta por mamá, esta por...
Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Mira, mira, mira. Un choio por aquí, outro por alá. Son os Bullet Choios R. Ofertas increíbles que saen voando. Como un móvil Xiaomi Redmi Note 14 cun reloxo intelixente por só 2 euros ao mes. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R. Boemo.
Acordo de legislatura e non pacto de goberno, así define o alcalde de Brión na comarca compostelana, o achegamento entre o Executivo Socialista que preside e o Grupo Municipal Popular que quedaba selado no pleno deste mércores. O voceiro popular no Concello, Baldo Carballo, terá en adiante unha adicación parcial. O alcalde socialista de Brión, Pablo Lago, insistiu en COPE en que isto non significa que os populares entren no goberno. Fala de acordo realista tras lo visto na primeira metade da legislatura.
Considerei que me estuveron apoyando estes dous anos dun xeito pois que merece salientar, porque o que primou sobre todo foi que se sacaran proxectos adiante en favor dos veciños. Que...
Recoñece Lago que houve negociacións tamén co outro grupo da oposición, o BNG, que agora critica as formas nas que fructificou este acordo. O concelleiro popular rexeita tamén que haxa un pacto, fala de acordos puntuais por riba de cores políticas. Baldo Carballo.
Eu creo que a xente espera máis de nós. E a xente, eu creo que non, o que non merece é que todo isto que está pasando a nivel nacional perxudique a vida do día a día, porque os veciños queren seguir tendo o seu concello limpio, queren seguir tendo o seu concello con obras, queren seguir tendo o seu concello con melloras, con servicios por nenos, con servicios por maiores.
Está recedor o testemunho da nai de Maritza, muller asasinada pola súa parella este domingo no barrio da Sagrada Familia na Coruña. Declaracións a un medio peruano, era de Perú a muller asasinada. A nai asegura que ela veu a España o ano pasado buscando un futuro mellor e que o que atopou aquí foi un home que se converteu no seu verdugo.
Ni se dio cuenta con que clase de hombre había tenido esa amistad. Que era un hombre, era un delincuente. Es el hombre mismo que la mató a ella.
A comunidade peruana na nosa comunidade ten previsto decidir hoxe accións que van desenvolver para condenar este crime. E a xustiza dálle razón ao Concello de Santiago, a familia Franco terá que devolverlle as esculturas de Abraham e Isaac que se pensa foron obra do mestre Mateo e que formaban parte do pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. Agora están no Pazo de Meirás. O Concello alegaba que as estatuas foron adquiridas polo Consistorio Galego ao Conde de Xiamonte o 4 de xuño de 1948 por 60.000 pesetas. Foron retiradas da catedral con ocasión dunha reforma. O camiño para recuperalas non foi doado. Inicialmente, un xulgado rexeitara a demanda do Concello contra os netos de Franco, que alegaban que as estatuas foran compradas legalmente a un particular. Sin embargo, o Supremo rectificou e considerou que a identidade das piezas é clara e está ben probada con documentos e informes periciais. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, fala dun fito importante.
A de Civil e as persoas que traballan en memoria histórica denunciaron e deron probas de como o patrimonio dos Franco foi conseguido con base no espolio. É un día grande, un día moi importante para o Concello de Santiago, para o conxunto de Galiza, un día grande porque por fin se fai xustiza.
E o rei Felipe VI concedeu este xoves os primeiros títulos nobiliarios do seu reinado, designando marqueses, entre outros, ao tenista Rafa Nadal, a nadadora Teresa Perales e a cantante Luz Casal. En concreto, a cantante de Boimorto foi designada marquesa de Luz e Paz. Seguimos contando o que te interesa aquí na sintonía de La Linterna con Ángel Espósito.